Halo.
Halo, selamat pagi.
Ya, pagi.
Saya dari Inti Deras Bike, Kedai Motor.
Okey.
Nak main phone untuk servis motor. Ada
Oh, bila?
Super Motor NMAX kan?
Betul.
Kalau ikutkan dah boleh servis lah sekarang sebab dah sebulan keluar daripada kedai.
Oh, servis free eh?
Hanya bayar minyak hitam saja, upah tu yang free.
Upah free.
Akak
Oh.
datang sini ke?
Taklah, Segamat jauh. Ada tempat lain ke?
Dekat mana? Duduk kat mana?
JB.
JB. Kalau macam tu boleh cari service center yang mahal lah.
Oh,
Service
mana-mana
center
yang mahal lah.
Yang mahal service center lah. Pergi yang dia orang punya service center yang sah lah macam tu. Kalau pergi kedai biasa takut warranty dia buat pula.
Oh, lepas biasa dia kena servis, bayar apa je? Duit minyak hitam je lah.
Kalau ikut, kalau kat sini lah, kalau kat kedai kita hanya bayar minyak hitam je. Tapi kalau kat kedai lain macam service center yang mahal yang lain tu saya tak pasti. Kena pergi sana dulu tanya ke macam mana ke.
Kalau ikutkan
Ataupun
dia,
boleh call dia ke.
dia ada waranti lah maksudnya ni.
Ada,
Ya. Yeah.
ada.
Oh, okey,
Ni
okey, okey.
motor second hand ke?
Baru.
Baru eh. Okay, nanti saya check balik. Okay.
Okey.
Benar.
Thank you.
Kalau nak apa? Nanti boleh, pun boleh, apa tu, carikan service center yang mahal.
Nanti boleh
Tak boleh
Google lah.
search je dekat Google, yang berdekatan lah.
Okay.
Okay lah.
Okay, boleh. Okay, terima kasih.